Ascultați un mesaj pentru suflet.
Mult iubiții mei frați, iubitele mele surori și voi tare dragi copilași, vă voi vorbi din Ioan, capitolul 6. Ioan, capitolul 6. Versetul 53. Iisus le-a zis, adevărat, adevărat vă spun, că dacă nu mâncați trupul Fiului Omului și dacă nu beți sângele Lui, n-aveți viață în voi înșivă. Oricare român mă ascultă acum să știe că dacă nu mănâncă trupul lui Iisus și dacă nu bea sângele Lui, poate să fie baptist, penticostal, ortodox, catolic, orice ce ar fi, evreu, oricine nu mănâncă trupul Fiului Omului și dacă nu bea sângele Lui, n-are viață în el însuși. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, are viață veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi, căci trupul meu este cu adevărat o hrană și sângele meu este cu adevărat o băutură. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, rămâne în mine și eu rămân în el. Nimic alta nu ajută. Că ai fost botezat de mic, că ai fost botezat de mare, că vorbești în limbi, că îți faci cruce în biserica ortodoxă, că orice ce, nu ajută. Dacă nu mănânci trupul lui și dacă nu bei sângele lui, nu ai viață. După cum Tatăl, care este viu, m-a trimis pe mine și eu trăiesc prin Tatăl, tot așa, cine mă mănâncă pe mine, va trăi și el prin mine. Astfel este pâinea care s-a pogorât din cer, nu ca mana pe care au mâncat-o părinții voștri și totuși au murit. Cine mănâncă pâinea aceasta, va trăi în viață. Iisus a spus aceste lucruri în sinagogă când învăța pe oameni în Capernaum. Mulți din ucenicii lui, după ce au auzit aceste cuvinte, au zis, a, vorbirea aceasta este prea de tot. Cine poate să o sufere? Iisus, care știa în sine că ucenicii săi cârteau împotriva vorbirii acesteia, le-a zis, vorbirea aceasta este pentru voi o pricină de poticnire? Amin. Despre asta vreau să vă spun câteva cuvinte. Ce era pricină de poticnire în cuvintele acestea ale lui Iisus? De ce s-au supărat oamenii pe el pentru aceste cuvinte, ba chiar ucenicii? Spune mai departe în capitolul acesta că unii din ucenicii lui au spus, asta nu, l-am crezut, l-am ascultat, asta numai. Și au plecat de lângă el. El a pierdut ucenicii. Care-i greutatea aici? Ca să înțelegem, vă voi povesti ce mi s-a întâmplat în Japonia. În lucrarea asta misionară, cum avem misiuni în atâtea țări, în vreo 40 de țări, asta m-a obligat să călătoresc prin multe țări, între altele am fost în Japonia și am fost invitat să predic la o universitate acolo. Ei nu erau interesați să audă despre Iisus, religia dominantă, acolo este shintoismul, budismul, o cu totul altă religie. Ei se închină lui Buddha, însă vreau să știe despre comunism. Eu vreau să le spun despre Hristos, ei vreau să audă despre comunism. M-am dus și, dar am fost avertizat de frați. Vezi că ei nu vor să audă despre Iisus și dacă încep cu Iisus o să fie rău primit de ei. Tu numai despre comunism să le spui și dacă poți să bagi câteva cuvinte așa, dar ei de Iisus nu vor să audă. E, m-am dus acolo la Ambon, era o tribună la universitate, m-am dus fără Biblie în mână, am fost anunțat, vorbește pastorul, un pastor creștin, Wurmbrand, de la început o rezervă, nu le place de creștin. Și acum am început să vorbesc, domnilor, domnișoarelor, domnilor, erau studenți, vă spun nespusa mea bucurie că sunt în Japonia, fiindcă este o țară în care Buddha este foarte cinstit, foarte venerat, onorat și eu sunt unul care am o foarte mare stimă pentru Buddha și am venit să vă spun stima mea pentru Buddha, bucuria să fiu între cei care îl cinstesc pe Buddha. Au rămas toți cu gura căscată. Uite, vine un pastor creștin și spune că nu mai poate de bucurie când aude despre Buddha. Toți au rămas în felul acesta. Și ne-am povestit. Budismul are o carte sfântă. Cum avem noi Noul Testament, au și ei o carte sfântă, se numește Tripitaka, în traducere cele trei coșuri. Așa se numește carte. Și acolo se povestește că Buddha era un învățător religios care a trăit vreo 600 de ani înainte de Hristos, că Buddha odată a trecut printr-o pădure și a văzut în pădure o tigroaică murind de foame. Nu mai găsise de mâncare. Și avea patru micuți tigri și muriau și ei. Dacă ea nu avea lapte în sân, și ei erau condamnați la moarte. Și Buddha era, nu era el Dumnezeu, nu era fiul de Dumnezeu, dar era om. Și era un om de felul lui tare, tare bun. Și nu putea să sufere ca cineva să moară de foame. Hai, și tigroaica să fie. El știa că tigroaica e un animal sălbatic. Mănâncă și oameni când poate. Dar totuși, nici măcar un animal sălbatic nu trebuie să moară de foame. Cum să salvez eu pe tigroaica aceea? A scos un cuțit și a tăiat vinele. Vederea sângelui ațâță un astfel de animal sălbatic, s-a culcat lângă tigroaica flămândă, tigroaica să-l mănânce pe el și să trăiască. Și într-adevăr, tigroaica l-a mâncat și acum avea și lapte în sân, a trăit tigroaica, au trăit cei patru tigri mici, a murit prințul cel bun, el povestea în cartea lui despre un asemenea prinț bun, a murit prințul cel bun și animalele sălbatice au fost salvate. Eu povestirea aceasta am citit-o când eram tânăr. Nu eram credincios de niciun fel, dar am citit-o. Mă interesa în cultură ce-i budismul, ce-i mahometanismul, ce-i iudaismul și așa mai departe. Și am citit-o. Tare mi-a plăcut povestea aceea. Eu din toată gândirea religioasă un lucru știam. Că sunt ca un animal sălbatic. Eram un sălbatic. Nu eram crescut dintr-un piersic pe altoi. Eram o fire sălbatică. Și când am auzit de tigroaica aceea, pe aia, și eu sunt tot așa. Nu-mi păsa de nimeni și de nimic. Mie să-mi fie bine, chiar dacă aș călca peste alții. Și îmi ziceam eu, ce păcat că povestirea asta e un basm. Nu există prinț ăștia. Un prinț să-și dea viața pentru un sălbatic, pentru un ticălos, așa ceva nu există. E frumoasă povestirea, dar îmi pare rău, nu e adevărată, e o născocire omenească. Și au trecut mulți ani, le povesteam studenților ăstora japoniști, și am citit o altă carte, în care ni se povestește iarăși despre un prinț foarte bun, dar prințul ăsta era un personaj istoric, care a trăit pe pământ, și prințul acesta se întâlnește cu niște oameni sălbatici mai răi decât tigri. Tigrii nu aruncă bombe, oameni sălbatici și bombe aruncă. Tigrii n-au mitralieri. Oameni sălbatici și mitralieri au. Și el a fost între oameni sălbatici, ucigat, și le-a spus acelora exact ce a spus prințul ăla. Mâncați trupul meu, beți sângele meu, uite mă culc eu lângă voi, voi hrăniți-vă din mine și voi o să trăiți. Eu o să mor și voi o să trăiți. Și într-adevăr, oameni l-au răstignit, după ce l-au biciuit grozav, până la sânge, i-au bătut cuie în mâini și în picioare și au bătut joc de el, cum a putut? Câte dureri există în lume, i le-au împus și el a trăit, el a murit și cei care l-au răstignit ei trăiesc și încă s-au hrănit din jertfa aceasta lui și de 2000 de ani oameni mănâncă trupul lui, beau sângele lui, adică se hrănesc din jertfa aceasta, el a murit. Oamenii trăiesc, numele prințului aceluia este Iisus. Și de când am crezut în Iisus, eu am cinstit pe Buddha, am avut mare respect de Buddha, care 600 de ani înainte de Hristos a avut o intuiție așa, parcă a avut o vedenie, că o să fie odată un prinț atât de bun. Vă spun, faceți bine că respectați pe Buddha, dar credeți în acela despre care Buddha a zis, un prinț care și-a dat trupul și sângele pentru viața oamenilor. Și am auzit după aceea că s-au pocăit dintre studenții aia japonești care au fost de față. Când Iisus a spus, eu îmi dau trupul să fiu mâncat, îmi dau sângele să fiu but, să fie but, ucenicii lui toți erau evrei și pentru ei vorbirea asta nu era străină. În fiecare Paști, ei tăiau un mielușel, era o jertfă pentru păcatele lor. Altădată în templu, tăiau un țap sau tăiau un bou sau diferite animale, nu? Diferite animale. Și mâncau din animalul acela. Animalul era o jertfă pentru păcatele lor și își însușeau această jertfă într-un chip simbolic, mâncând din carnea animalului. Așa că ei au priceput ce a spus Iisus, că El își va da viața și noi vom avea iertarea păcatelor și viața veșnică din cauza că El suferă pentru noi. El a înțeles foarte bine. Și atunci ce s-au supărat? De ce au spus că vorbirea asta este prea de tot? Asta nu putem primi? Când în fiecare zi în templu se aduceau astfel de jertfe. Erau jertfe animale. Acum va fi jertfa Fiului de Dumnezeu. Dar ideea de jertfă aia era cunoscută la ei. De ce s-au supărat atâta de rău? Fiindcă Mântuitorul n-a spus numai că El se jertfește pentru noi. Asta i-ar fi primit? Cine nu primește? De la atâția în adunările noastre, în biserici, așa de bucuroși, Hristos a murit pentru voi, aleluia! El ne dă viața veșnică, aleluia! Un loc în cer, aleluia! Ne iartă păcatele, aleluia! Toți țin cu predicatorul când spune lucrul acesta. Și când predicatorul întoarce foaia și spune, acum și noi trebuie să ne dăm viața pentru frați. Acum și trupurile noastre trebuie să aducem ca o jertfă sfântă, plăcută înaintea lui Dumnezeu, deodată vezi că nimeni nu se mai uită atât de entuziast la predicatorul acesta, partea asta a doua nu le place. Nu le place. Că trebuie și noi să ne dăm jertfă pentru alții. Trebuie să ne dăm sufletele. Nu înseamnă că să mă duc să mor pentru alții. Dacă așa am fi făcut, ar fi murit toți creștinii martiri și n-ar mai fi creștinism. Dar este vorba de jertfa de toate zilele. Pe Iisus, care era așa de sfânt, era Fiul de Dumnezeu, îl scârbea când vedea pe un ticălos. Îl scârbea când se întâlnea cu Iuda și Iuda avea banii vânzării în buzunar. Dar el călca peste scârba aceasta. Jertfia dezgustul acesta și a înaintat spre Iuda trădătorul cu un zâmbet, prietene, dându-i încurajare și tu poți să te întorci la Dumnezeu. Nu putea să sufere necurăția, el cel prea curat. Se întâlnește cu o femeie prinsă în adulter, îl revolta faptul că cineva poate să-și trădeze pe soțul, pe soția și să se încurce cu alții. Îl necăja că un astfel de lucru se întâmplă, dar stăpânea toate aceste porniri pe care și el le avea în inima lui, pornirea pe care o are orice sfânt când vede un păcat, și o stăpânea și spune femeii, du-te, eu nu te osândesc. I-a arătat un cuvânt de înțelegere. Pe el îl supăra când vedea pe unul furând, tălărind. Cum să nu-l supere dacă el era totdeauna cinstit? Dar când lângă el un tălhar de meserie, îi spune, parcă aș avea și eu dorința să intru în împărăție. Iisus jertfește sentimentele acestea pe care le are și se coboară la nivelul tălharului și spune, e un loc și pentru tine, chiar astăzi vei intra cu mine în rai. Și fiecare din noi suntem chemați să ne dăm sufletele, să dăm tot ce este în sufletul nostru, ca cel de lângă noi să trăiască, să aibă viața veșnică, îmi dau eu viața mea, să trăiască tigroaica și să trăiască puii de tigri și să trăiască oamenii care sunt răi ca și tigri și care sunt șireți ca și vulpi și așa mai departe. Și fiindcă Mântuitorul nu numai că a spus eu mă duc să mă jertfesc pentru voi, dar cumva le-a dat de înțeles, învățați de la mine. Adică mergeți și voi pe calea aceasta. A, i-a spus, asta e prea de tot, prea de tot. Preoții în templul în Ierusalim nu ne spun așa ceva. Aducem acolo un miel, aducem niște turturele, aducem. Alea mor, noi mâncăm, dar nu eu să, nu, eu să mă jertfesc. La asta ei nu se gândeau. Cine poate să primească vorbirea aceasta? Dacă aș... Cei care mă ascultați, până aici totul este în regulă. Vă spun că Iisus a învățat iubirea de vrăjmaș. Nu-i destul să iubești pe fratele tău, pe sora ta de credință, pe prietenul tău. Nu, a spus. Trebuie să iubim și pe vrăjmaș. Și că Iisus a iubit pe vrăjmaș. A iubit pe Iuda. Pentru Pilat, pentru Caiafa, ceilalți care l-au condamnat la moarte. Pentru ostașii care l-au biciuit, care l-au țintit în cuie. El spune o rugăciune. Tată, nu vreau ca ăștia să piară. Nu, te rog, iartă-i. Cu toată dragostea, pentru cei mai răi, toți veți spune cu admirare, vai, ce bun Iisus, chiar e frumos să iubești pe Pilat, să iubești pe... Auză-mi, să iubești pe Pilat. Iosefus Flavius, un renumit istoric evreu din primul veac, spune că romanii, pe vremea aceea, au răstignit atâția oameni încât nu mai era lemn pentru cruci și nu era loc unde să pui crucile. Cu zecile de mii, nu numai pe Iisus l-au răstignit. Au răstignit zeci de mii. Și Iisus a iubit pe romani. Când îl întreba pe romani, romanii sunt dușmanii noștri, hotărât că sunt dușmanii noștri, dar iubiți pe vrăjmașii voștri. Mare era Iisus, mare. Într-adevăr, foarte frumos. E... Pe noi, ateii, poporul român, l-au chinuit vreo 40 de ani, nu? 40 de ani. Și au băgat în închisori mii și mii de nevinovați. Nenumărați din ei au murit, au murit lângă mine. Au murit aproape toți episcopii catolici. Au murit călugări, călugărițe, nevastă mea a fost cu călugărițe. Au fost în închisori baptiști și penticostali și luterani și ortodoxi și cine vrei din oastea Domnului, câți au fost... care ați auzit numele lui Traian Dors, al lui Moldovanu și ăștia. Dar ce i-au chinuit? Au fost niște torturi grozave, grozave, care nici nu poate mintea omenească să conceapă. În istoria lumii nu a fost ce a fost în închisoarea din Pitești, unde deținuți au fost siliți prin torturi să-și mănânce propria lui murdărie și să bea urina lor proprie. Și un preot catolic, pe care l-am cunoscut personal, Cheruvian, care era nebunit de atâtea dureri, nu mai știa ce face, nu-i vinovat. Într-o duminică dimineață i-au dat într-o mână o farfurioară în care era murdărie omenească. Și în alta un pahar, un potir, cum se spune, furat de la vreo biserică, plin de urină, și el a fost pus să spună liturghia peste astea și să dea împărtășanie cu murdărie omenească și cu urină. Astfel de lucruri s-au întâmplat. Grozăvii! Și să nu credeți că v-am spus tot ce e mai rău. Există mai rău. Surori au suferit în închisori cu mult mai mult încă decât frații. Nici nu se poate spune toate astea. Ei, a fost frumos din partea lui Iisus că a spus iubiți pe vrăjmași. Foarte frumos. Foarte frumos. Și când a fost pe cruce a spus iartă-i. Adică pe cine? Pe Pilat, pe ostașii romani care m-au biciuit, până la sânge l-au biciuit. Și n-au avut și ei milă, că Sfânta Mama lui Iisus plângea acolo lângă ei, dacă n-aveau milă de el, de ea să fie avut milă, că fiecare avea o mamă. Nu s-au gândit. Și de Iuda și de Caiafa și de toți, ce mare este Iisus. Auzi să ierte pe toți și să iubească.
Ați ascultat un mesaj susținut de pastorul Richard Wurmbrand.